Iragarri dugun bezala, eguerdiko haotxa magazinean, gaurkoan protagonista musikala, Mind Trap taldea dugu. Nonetheless, 2021 diskako abestiak entzuten ari gara orain, baina gaurkoan gure protagonistak badauka zeozer berriagoa. Hain zuzen ere, 4 izeneko EPEA aterako dute Leicester eta aurrerapen gisa, heriotzaren zain abestia ere kalean dute dagoeneko. Bueno, ba, guzti honetaz hitz egiteko, taldea kokatzeko, berein proiektu berrietaz ere jakin behar den guztia jakiteko, ba, Gorka taldekidea daukagu, hemen gure txantxakun irratiko estudiotan. Kaixo, Gorka?
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz?
Ondo, es ondo.
Bueno, esan bezala, orantxe hitz egiten ari ginen bezala, ez da lehenengo aldia hemen zaudela, zu barrenerekin metal estanda irratsaioan hemen laguntzaile gisa egoten zinen, ezta?
Bai, badakizu metalhead entzat abestia jartzen eta oso oso gustura egia zen.
Bueno, beraz, ezagutzen dituzu, ezagutzen duzu zer den hau eta badakizu nolakoa dan, txantxakun irratia. Eta hala ere, eguerdiko haotxa magazinean eta nerek mintzat lehenengo aldia da, beraz, ez da dila izan azkena, egingo ditugu gehiago.
Jakina baiet.
Eta, bueno, ba, Mind Trap taldeaz hitz egin behar dugu, eta noski, ba, heriotzaren zain, single berria da gaurko protagonista, Leicester 4 disk aterako da, guzti horretaz orain txaitze ingo dugu, baina lehenengo, kokatu, Mind Trap nundik handator, noiz sortu zen, nola elkartu zen taldea lehenik eta bin.
Puf, badaukazu ebi ordu.
Bai, lasai, bota.
A ber, gutxi gora bera, bueno, hazi ginen nik lehen, ba, neukan beste talde bat, AOD, que, por cierto, oraindik, bueno, mantentzen da, da bueltu geha, gutxi gora bera, baina egiten dugu kometa jalei bagina bezala, batzutan elkartzen gara berriro, gauza puntuak egiteko, baina, bueno, oso puntua, lagunen taldea dela, baina ja gero proiektu serioago bat egin nahi nun, eta sortu genun, ba, 2014an, niako la broma, iaia 10 urte betetzea dihoa, eta, ba, bueno, lehenengo formazioa oso ezberdina zen, egia zan. Aldaketa, bueno, talde gehienek egin duten bezala, egia zan, nire ustez. Ba, aldaketak egin ditugu, badakizu, hasi ginen lehenengo EP bate grabatzen, Let the Music Talk. Hasieran gainera ingelesez grabatzen genuen, baina orain ja hitz egin genuen eta esan genuen. Ba, bueno, gaur egun, egia zan, hemen batez ere jotzen degula Euskadin edo, bueno, orain hasi geha ja pizka duela gutxi egon ginen Sevillan. Eta orduan, ba, bueno, ba, esan genuen, ba, venga, euskera eta erdera, ba, aproposagoak diela pentsatzen genuen jendearentzat, publikoarentzat. Eta, bueno, ba, talde, esan dugun bezala, talde ginen bezala, ba, borrokatzen, aldaketak, iaia toaia botatzen, baina borrokatu genun eta hemen gaude. Duela gutxi, orain Mogambon ingo dugu urtorren bat, ze formazio berriak daukagu, orain zebertan gaur egun geha Marta Olea hotxan, nik Gorka Kalero kitarran, Jorge Moreia basuan eta Julen Puras baterian. Nire ustez izan degun, respetu guztiakin, osea, ze jende asko pasadea Mind taldetik, eta guztiak izan dira implikatuak, eta bere lana eta bezore fortzuak jarri dituzte, barkau. Baina nire ustez, objetiboki, gaur egun daukagun formazio onena da eta horrela gaude.
Ba, eta egonkorra eta
bai.
Denbora dara mazuel ensaiatzen
formazioa. Bai, osea, orduko puru gisa, puf, betetzen, ba, ez dakitzen bat ordu ematen ditugu, astero, asko, eta gustura, sanako gustu nopika, esaten duten bezala. Eta oso ondo, gustura, ni behintzat oso gustura nago pertsonalki eta musikalki, zalde honekin.
Importantena hori da, gero hortikan ere ateratzen diren abestiak eta jotzeko moduak eta beti ere giro honean badirudi aproposago dela.
Bai, benetan, orain Sevilla egon gea eta kontzertu guztiak edo gehiatia festa bat. Osea, pasatzen gea gaina hori esan behar dut, Sevilla egon ginela kritika txiki bat egingo dien nire paisanoei. A ber, hemen oso gustura baita, eta orokorrean feedback on bat jasotzen dugu, baina klitxe bat izango da, baina Sevillan ikusi genuen jendea, ostia, beragoa da. Azten dia abesten, korak egiten, tipikonak, eta oso oso gustura, ni behintzat, osea, baina, puf, los pelos de punta, zan un eta gustu.
Errepikatu beharko da, beraz?
Jo, jakina baietz.
Zerfan, lehenengo aldia hortikan nahi urruti juten zinetela?
Galdera ona, zango, bai. Fijo. Ze Bartzelona egon ginen, oso ondo baita. Eta bai, izan zen kilometroko pur ikuspuntutik, fijo urrutik.
Denak furgoneta batean sartze zate eta
ekipoa dena. Izan zen bitxia, gaina, kurioso, aventura polita izan zen. Ze, bueno, barkatuko didate, nire taldekei, love you all, badakizue, baina kontatu berdet. Egazkinekin, bueno, komeriak izan genitun, eta orduan taldeko erdiak, hartu zuen kotxea eta 9 ordu kondospe erotaz, egia san. Hartu zuen kotxea eta 9 ordu eman zituzten bidaiak txeko. Bai. Porque, bueno, galdu zuten, ez daiz hartuko gehiagik saltzan. Eta orduan akatziki bat izan zuten eta egunarekin. Eta orduan hori ingen, hasieran esan genuen, jo, pues eske zinezkoa da, nola egingo dugu, eta venga, hartuko dugu kotxea, eta ala joango, eta egia esan ondo, etorri zinen, eta ondo.
Uh-huh. Agian hasierako nervioiek edo, ez? Abioia gero kotxea jun, eta ja behin estenatoki gainean egonda, horrek ere mantzuen esplosioa.
Ja, bai, estenatokian ja, dena ondo, gainea sala, la fábrica del sonido, egon ginen, Alcalá, bueno, ez dago Sevilla-Sevillan, dago Alcalá de Guadeiran, herri txiki batean, eta oso ondo, jendea ikaragarria, gainea egon ginen, lagunen artean egon ginen, jogen un Dreguiz taldearekin, ikaragarria diela, Stoner, gomendatzen dizuet guztiei, eta Ibanen abeslarien urte betetzea zela eta ba pizkat ospatzeko kontzertu bat argitaratu, bueno, antolatu zuen eta orduan esan zigun, ba nahi badezue etorri eta joko dugu eta esan dugu. Zergatik ez? Eta hor egon ginen eta kriston gustura. Repikatuko nuke bihar.
Zuen urte betetzean orain bereiek etorri beharko dira Donostiara, ezta?
Hori pentsatzen dut, que por cierto, esan behar dut, bestela esango bidate, kasualitatez, kriston grazia egin zitzaidan, ze pasaden astean esan izun ba, etortzeko, eta esan zenidan, ba, asteartean, eta gaur da nire urte betetzea.
Ah, bitu, beraz ordu nahi beharko dezu festatxo bat, eta, ba, eta gonbidak du zure lagun horiek Sevillakoak.
Ba, posible baldin badokat, orain goze badagaude, ba, akizu, ba, borrokatzen, haber nola lortu kontzertuak, eta bueno, pizkanaka, ore, duela 5 minutu, izan genuen berri on bat, eta segurazki berri honek izango ditugu urrengo epea aurkezteko, baina bueno, gero-gerokoak. Etorriko naiz berriro urrengo epearekin.
Beraz, bueno, 2014an taldea sortu, gorabera asko formazioetan, gorabera hoien erdian disko batzuk atera dira, lehen esan duzu Let the Music Talk. Hoi izan zan lehenengoa?
Bai, gainea, oraingoa da 4, egia zan oso kreatiboak, bueno, abesteak sortzen bai, baina titularekin ez gea izan, porque da 4, laborren ea izatagatik. Lehenengoa zen Let the Music Talk, bigarrena Revolution, gero inpaz bat, gainera iaia formazio ni aparte, original, talde originaletik, bakarrik ni nago, egia zan. Eta, bueno, formazio guztia aldatu genuen, orduan ja grabatu genuen Nonetheless. Nire ustez, osea, gustatzen zait diska hori, baina transiziozkoa dela esango nuke. Orke, bueno, oraindik bainien pizkate bilatzen soinu berria edo evoluzio bat, eta orain 4 EP berrarekin esango nuke daukagula ja soinu pizkat finkatuta eta nik nahi nun evoluzioa behintzat lortu dugu. Eta hau da, eta orain izan dugu batez ere base ritmikoarekin. Osa, Jorge J. Bikoitza karagarri izan da, kriston esfortzuak egin dituzte, eta haiei esker lortu dugu soinu kainero bat eta oso oso gustura nago.
Beraz formazio honekin ja sartu zineten estudioan,
bai.
Nola landu dezute grabazioa, nun eginda eta...
hori ere aventura bat izan zen. Hasieran bagenukan, bueno, aurreko diska, nonzeles, gratu genuen United Studioetan, oso gustura baita eta oso soinu ona eta gainea Una Iglesiasek grabatu zuen, oso lan polita egin zuen. Baina, klaro, orain dago Against Myself taldean, talde beste talde ikaragarri bat, sare sozialen kontuekin, eta bueno, oso oso lanpetuta zegoen, eta jaitz egin nun beraekin, eta zan genuen, bueno, ba, agian ez duzu izango, barkatuko didazu, nahi, baina agian ez duzu izango nahiko denbora gurekin egoteko, eta grabatzeko, eta data batzuk, eta gainera, eta, bueno, zondo, laguna bat dela, onartu zuen, eta orduan, hasi nintzen bilatzen, beste produktore bat. Ta bueno, agian ezagutuko dezue Barre Fijo, Burning Preacher, Aiar Salazarreken talde oia, nahiko kaineroa ziela eta ni gustatzen zitzaidan. Eta bueno, haiek pazeukaten, ba, soinu gogor eta ilun bat, gustatzen zitzaidana, baina talde gaurentzat baita. Ta zan, jo, ba, a ber, norekin grabatu dute hauek eta Nando Barradasekin. Nekronan estudio zena. Eta, ba, itzegin nun beraekin, Facebooken bidez, eta esan nion behitu, daukat, tipikona, ba, gizu, daukat talde bat, grabatu nahi dugu, EP bat, bla, 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 hasi gea negoziatzen, eta hasiera-hasieratik, super majo, dena restazunak, eta oso oso gustura, gara, grabatu dugu, EP aparte, videoclip bat, singlearena, eriotzaren zain, que daukazue YouTube-en, eta gero reportai bat, diskari buruz, YouTube-en dagola baita. Gure, por cierto, ez dakit izan dudan, eta gure kanalat da Mindtrap ASB, YouTube-en, nahi ba ezue, subscribe, like, eta tipikona. Eta hor ikus dezakezue guztia. Eta oso oso ondo. Soinua, super profesionala, dena. Zer esango dut, gomendatuko diet guztiei.
Grabazio hori estudioan undauka?
Castle Rock. Castelrock,
Ergobian, edo...
Bai, Ergobian, bai.
Eta beraz, zuentzako ere errex juteko, eta...
Bai, bueno, berez, bateriak grabatu genitun gure lokalean, gure lokal loian, Astigarragan. Eta gero ja, besteak aparte, gitarrak, basua, hotzak eta guzti, piano, ez, bestea, ja estudiotan berta.
Eta taldekide guztiak, bazenuten, batzuk bai, bazenuten esperientzia grabazioetan, berrienak ere bazukaten esperientzia hori?
Gutxi, esperientzia berria eta haiek esango dute, baina nik dakidala oso polita izan da haientzat eta oso gustura egon dira eta lan ikaragarria egin dute. Osea, lehenengo izateko primera, bikain, emango dira.
Askotan gauza berri bada, ez? Inoiz bai. Estudio batean egonez denentzat zer da hau, zaitasunak edo
egia esan, barkatu jule, love you, baina bakizu egia den, batez ere Baterjola, gainera Baterjola bakizu dela lehenengoa grabatzen, lehenengo esperientzia eta hasieran, buf, osea, pizkat beluta zegon. Baina gero, berak esaten du, reportaian, beragatik balitz, grabatuko zitu 20 kanta. Eta oso oso gustura geratu zen, eta egin du lan bikain bat.
Eta beraz, lokala gustatu zaizue, estudioa, eta produktorea ere bai, beraz horrekin oso
bueno, eske,
deskubrimiento.
Data daukagu, ja hartuta, iraian, esklusiba, grabatzeko urrengoa sentido komun. Porque egia zan, 4 aurkezten nahi gea, baina, bueno, badakizu nola den talde baten aventurak eta jarraitasuna. Jarraitu genuen grabetzen, bai, horia, jarraitu genuen diska. Atzo, bukatu edo betzete eklusiga bat. Mogamor aurkeztuko dugu kantabri bat, eta izango da, sentio komun, urrengo epearen azkena. Bos abesti izango dia. Eta hori grabatuko dugu, bueno, aziko geha grabatzen, irailean, segurazki, eta Nandorekin fijo.
Baina orain lehenengo aurreko hau, aurkezten ari garela, zenbat kanta dauzka disko berria?
Berriro, ez geha izan oso kreatiboak. 4 da, bueno, errezeo arrazoi batzen gatik. Lehenengoa laugarren diska dela, 4 abesti dira, Eta gero guretzat referente bat dela Led Zeppelin, eta gure ustez haien diska onena da 4, ordun horregatik. Bizkat gainea azalak berak egiten du, que por cierto Jorge Moria que basurariak egin du, karagarria, berak egiten ditu kartel guztiak, azalak eta vamos, diseinatzen zel puto amo. Eta berak egin du eta omenaldi txiki bat dago hor sartuta, Led Zeppelin taldeari, o sea que.
Bai, ikusten da hor logotipoa. Bai,
es Zeppelin.
Beretoriko zeizuen orain aiei bezala familia, Zeppelin familia eskatzen.
Oh, omenaldi bat da, benetan omenaldi bat dela.
Erki. Es. Bueno, hori beraz, ja garbatuta daude, lau kanta horiek. Kanta bat eriotzaren zain, bideo eta guzti, ja kalean dago.
Hori da.
Eta beste irurak ja orain martxoan aterako dira.
Bai, printzipioz, bueno, Sarbide Music diskografikarekin gaude lanean, eta printzipioz aste hontan edo ateratzear egon behar da Miadora do Infierno, bigarrena, Spotify, gure Spotify, Mindtrap ASB. Eta gero ja martxoak irun, aterako da epe guztia. Spotify, bueno, Amazon Music, plataforma guztietan, baina guk ere erabiltzen dugu batez ere Spotify.
Eta gero zuzenekoetan zaudetenean, badaukazu ere formato fisikoa, eukiko zute?
Horen ez, itzen genuen eta ia zan, buraritzi apalean, ez geha sartuko saltzan, edo bakoitzak egin berea, eta baina gaur egun nonzelez bai atera genula fisikoan, eta oraindik baditugu, bueno, ja azken kopiak gaude iaia oparitzen kamisetekin, que por cierto kamiseta bakoitza 12 euro norbaitek ba nahi badu eta gaur egun ez dugu ikusten hainbeste garrantzi daukala formato fisikoak, orduan ba bueno, zan genuen, pues bueno, Spotify eta sare sozialetan argitaratzen eta reportaia, singela YouTube egongo dia kantak baita ba nahikoa. Eta gero ja da ba, promozionatzea eta zarata egitea.
YouTubeko kanal horretan, Mindtrap ASB,
bai.
Esan dezu. Hor ere dago eriotzaren zain kanta bideo bezala, bideoa mogan-mogan grabatu ez dute?
Bai, bai, bai. Jende asko jakingo du, baina ni naiz etxek mogan bodan nire bigarren etxea, ia. Osa, beti nago edo barran, edo sasi teknikari gisa, edo publiko gisa, eta, bueno, fresh gure, que por cierto, otro crack.
Bai.
Zez izango dezut. Gure laguna dela, eta eskatu nion, fresh, utziko diazu mugambo bioklip bat, eta jakina baietz. Eta gara hor grabatu genuen, eta super gustura. Eta gainera pizkat promozionatzeko mugambo bera, que benetan, oza, da nire bigarren etxea, mugambo pogua, mesedez, etorri mugambora.
Bai, eta beraz, grabazioa nork gidatu du, nork egin du... bideoaren
Nandok berak, baina batez ere kasu hontan orain daude Nando eta Aiar elkartu dia eta bueno, Nandok kudeatzen du nolabait parte audio partea eta bideoak, erreportaiak eta gauza horiek Aiarrek berak egiten ditu. Eta oso ondo. Baina biek,
Haiekin ere bideoa egin dezute.
Bai, bai, bai. Eta oso ondo.
Hor, kasu hortan, bazan zuen lehenengo bideoklipa?
Bai, bai, bai.
Eta nola, ikusi dezute zuen burua, aktore bezala?
Uf. Ba, buf. Hasieran, onartu behar dut, bizka berutan nengola, a ber, nik konfidantza neukan, eta benik banekien, gainera, Nando eta Aiar, egon ziren jotzen talde batean Neura, oso ona, por cierto, eta nik ikusi nun videoclip bat, eta zanun, vale, ondo da gola, baina jo, batzutan ikusten duzu YouTubeen batez ere gaur egun nola posibila da grabatzea zure videoclipa mobil batekin edo iPhone batekin, eta pare lagunekin, batzutan ikusten duzu gauza batzuk, esaten duzu, eta beldur pizkat neukan, baina gero ikusi nun ikusi da emaitza, nago super gustura, benetan. Bai, bai.
Eta orain guzti hori zuek ere banatu behar dezute edo promozioa egiteko, iepa, segundo bat. Hau. Ezin dugu onartu.
Cosas del directo.
Bai,
bai, bai.
Fuera. Gero itzengo dugu. Barkatu, eh?
Lasai.
Hortxe ezagun mobila itzali gabe, oain bai. Azaten ari nintzen, bideoa, grabazioa eta hori, aipatu dezu nola egin dezuten, baina gero banatzeko, zabaltzeko, bai diska, bideoa, zuek erabiltzen dezute, sare sozialak, eta zuek egin behar dezute promozioa taldearen lan guztia, zuen gain gelditzen da. Ez dakazute diskografika bat, dena egin behar duena, edo...
Bai eta ez. Hasieran, videoklipa bera, bazegon, bueno, bakagu partekatuta. Orain daukagu, orain ez dago argitaratuta, ze itxegin behar dugu diskografikarekin, ze badaude, Sarbide Music, lehen esan dudan bezala, eta badaude promozioa egiten, eta orduan eskatu ziguten jartzeko modo kulto. Orduan, aterako da gure kanalean, baina orain ez dago, oker ez banago, bakarri reportaia daukagu. Orduan, videoklipa bera dago Necronan Studiosen kanalean Nandorena, eta hor ikus dezakezue lasai asko, baina bai gaude argitaratzen, osea zabaltzen, partekatzen batez ere, bueno, jendea antzaren ez feedback ona jaso dugu, jendeari gustatu omen zaio videoklipa eta oso gustura gaude, baina bakizu, osea, esken finean lokal talde bat baldin baukazu. Es que da txapa ematea, unero. Es que en fin, zabaltzea, partekatzea, mesedez, etorri gure...
Eta diskografika hau, orain ari zareten aitz egiten, aurretikan ere ukidezute harremana beraiekin.
Ez, lehen geneukan Rock CD Records, baina hitz egin genuen haiekin, eta bueno, guk egin nahi genuen batez ere, esan genuen, bueno, a ber, kopia fisiko batzuk egingo ditugu, promo egiten badezue. Eta esan ziguten ezetz. Que antza denez, bueno, ez dakit oso ondo nola dagon panorama hor, baina zera posible, segon aukerarik, orduan ja, zan genuen, bueno, ba, beste irten bideo eta tera barko dugu. Orduan, hitz egin nun hauekin, Sarbide Music gainera Bilbokoa dia, orduan esan genuen, bueno, pues, jo que se, harreman aso bat izan ez gero, ba, joan gune, zor fizikoa, porque Rock CD Records ekin daude Madrilen, eta telefonoz edo emailez egiten duzu guztia, baina hemen, gertuagoak ziela pentsatzen genuen. Eta hasieratik oso ondo, eta horien daude lanean. En principio, se bakizu hoja promozional bat egiten, zabaltzen, eta hor doa. Se me ha ido un poco el hilo.
Bai, gero, beraiekin ere, aurrera bat dinba dijo harremana, beti ere Bilbokoak izan da, Bilbora bai. Jutea, kontzertuak ematea, edo beti ateak irekiago ikutko dituzuen Madrilen, baino, ez?
Ah, jakina baietz. Orduan, eta gila zan gustura, eh? Principios, hor geratu da, eta baina... Prezio ikusun dutik, nahiko accesible, iritu zitzaigun, orduan hor gaude.
Ederki. Bueno, beraz, lau kanta dauzkagu, oraindik ez dianak atea, martxoan aterako dira, baina grabazioak ja egina daude, lau hoienak,
bai.
Eta hori ja badijoa aurrera.
Bai, erreportaian barkatu. Erreportaian badituzue teaser bat, oza, Martak abeslariak komentatzen du zatitxo bat abesti bakoitza eta hor entzun dezakezue zatitzonen bat, teaser txiki bat.
Ederki. Baina, eta bueno. Aipatu ezu, eriotzaren zain ja dagoeneko bai. Single bezala edo aurrera pen bezala badago, baina bigarren kanta bat aterako da diskaren
bai.
Aurretik.
Miadora de infierno, bai.
Eta horrekin ere bideoa egin dezute?
Ez. Orain gozez, baina aukera hori badaukagu mai gainean eta zurazki egingo dugu, baina ja hau egingo dugu do it yourself.
Bai, ederki. Bueno, eta orduan, guzti hau aurrera eramateko kontzertuak. Hasi bertzateo hain lotzen ere aurkezpenak egiteko, eta bar.
Hor gaude bai, borroka latza, baina hor gaude. A ber, batzuk, ez naiz kasatuko hainbeste, ez dute negarti eman nahi. Orain daukagu, guretzat importantena, urte berriro, formakazio honen urte urna dela eta gainera jokatzea etxean guretzat dela Moganbokoa, martxoak laun, osea, martxoak irun, gainera prestatu dugu apropos. Ja, martxoak irun, aterako da diska, ja Spotify, eta martxoak lau badaukagu kontzertua Moganbon, gaueko behatzitan, Deklibe taldearekin batera, oso horak, baina, osea, etorri, mesedez, eta hori egon goea.
Eta Moganbonen gainea beti gustora, así que zuek baldin mazadete, eta Moganbon egotea, hori da imbatible.
Eskerrik asko. Eta gero bat ditugu beste batzuk, baina, bueno, guk daukagu politika txiki bat esaten degula, beti komentatzen dugu urrengoa, baina, bueno, baditugu batzuk, gero portu, esango dut, porque ez dut uste kompetentzia izango denik. Gero daukagu Portugaleten bat, Joas Atak taldearekin, eta gero apirian beste pare bat, baina, bueno, hori bai gero-gerokoak. Eta gaude pizkat bilatzen. Aber zer ateratzen den, aber posibila den ba, Rock Birren, en Santanderren jotzea. Gero batez ere, ez dugu erre nahi, emego jendea, nola bai. Barkatuko diate, baino nire ingurumenean behintzate. Batalde batzuek zer egiten dute, ba, jotzen dute jarraian bost kontzertu Gipuzkoan. Jo, Ja, jendeak esaten du, izu, eske ikusi zaitut ezakitzen bat aldiz. Orduan, ba, bueno, zabaldu nahi dugu pizkat gure musika gehiago. Orduan, esan dugun bezala, ba, Sevillan primeran egon ginen. Orduan, aukera horiek ateratzen badia, ba, horrengo gea. Apuntatu gea, ba, gizu, lehiaketa guztietan. Ben ikasi en el FIB eta guzti jotzeko, ez dut uste, bueno, gainera bosketa bat dagoela, ez dut uste aterako denik, baina, jo, que se, ketekiten lo bailao. Eta ateratzen bada jaialdi baten aukera, pues, ikaragarri izango ditzake. Bai.
Eta formazio berriarekin, beraz, Sevillako kontzertuaz gain, eman dituzue gehiago?
Bai, bai, bai. Azken urtontan, zenbakiak ez ditut, oraintze bertan, komentatzen, beti komentatzen dugu, lokalean, baina aurreko 8 urteotan baino, haian kontzertu gehi eman dugu. Osa, jendea dago buru belarri, implikatuta, eta beti esan dugu, eske Sevillakoa, esan genuen gainera, ba, bueno, baino, gainera komentatu nun, pizkat, balotxati, bueno, jo, claro, baina gure gastu izango da, venga, joan goea, pum, eta horrela, eske, son unos cracks. Eta orduan eman ditugu, ba, hilabetero, pare bat, izango, bai, ama bostin guru izango dira.
Eta orduan, formazio berria ja zuzenean jodute de xente, bai. Ja, reingrasatuta dago taldea,
bai.
Eta estudioan egindako lan ere ondo jundenez, orain hemendikan aurrerakoak formazio berriarekin ematen dituzen kontzertutan, ze repertorio daukazute?
Bueno, zentatu batez ere, bueno, EP hau jotzen dugu jarraian, badaukagu zeldistan, bueno, hau, orain aurkeztuko dugu, baina gain, orden berdinean, zan nahi dut. Daude Mirador Infierno, Esta Vez Si, Phoenix Running Team, eta Ariotzaren Zain, eta horrela jotzen dugu. Gero jotzen ditugu hiru oldi bat goldi, aurreko lanetik, eta gero jotzen dugu baita aurrengoa, sentido komun. Eta hor gaude, batez ere mantentzen ditugu pues gaur egun a ber, eske zeketatzen da aurreko arronago, lan guztietaz. Baina egia da evoluzio bat egon dela eta gaur egungo formazioarekin jo, pues ez dut ikusten jotzen baladita batzuk edo poperagoak zien kanta batzuk. Ordun hoiek gusten dugu pizkat aparte. Mantentzen ditugu hiru hoiek, porque esaten dugu, bueno, hauek nahiko gaur egungo proposamenaren artean, pues aproposa dia, baina besteak ezain beste. Eta ideia da evoluzio hori jarraitzea eta ba, joatea aurrera, beti bezala.
Ederki. Eta gero bertsioak eta horrela egite dituzu ere zuzenean?
Ez, hori da nire markatuko idate, respetu guztiarekin, eta jendeak egiten nahi duena egin dezala, baina nietzat da pizkat marra gorria edo hori komentatu dugu. Hasi-hasiatik filosofia grupon, zan genuen, gure kantak, osea, esfortzu guztiak jarriko ditugu gure kantak sortzen eta horrela gode.
Oso, oso, no? Bueno, beraz, kontzertuak badatoz, martxoak lau Mogambon bai. Izango da hemen inguruan gertuen daukaguna.
Hori da.
Eta horri egongo da ja, dagoeneko, Spotify eta laiku guztietan, disko berria, eskura.
Bai, aurreko lanak bai daude baita, eh?
Bai, hemen txekusi ditut, egon gara entzuten ondelez, talero Revolution eta Let the Music Talk, zuden, guzti horiek. Eta orain eriotzaren zain, single bezala bai, baina aurrera pengi singlea da, gero martxoak iruan,
aterako da.
4 disko berria. Gorka, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zehaztu zaigun, norbait aipatu behar dugu?
Ba, bueno, publikoari eskerrak ematea, zuri batez ere, eta aukera emateagatik, promozionatzeko pizkat eta txapa ikaragarria perditzu hutsa naizela, barkatu
gugia. Oso ondo, datorkit bai. Baina, beste batzuk bueno. Ez dute zer esaten, eta okerrako izatea.
Ba, pian, pasatu, izan da placer bat benetan, una goza, sentitu nahi, txiki bat baniz bezala. Eta, ba, bueno, eskerrak ematea, jendeari, ba, esatea, mesedes, bueno, mesedes, joder, rockestarren irudia puzkatzen ari naiz. Ba, bueno, entzutea, aukera bat ematea, eta, bueno, ba, okazue lehen esan dugun bezala, orain eriotzaren zain, aurrerapen gisa, izango dezu de martxoak irun, eta bat ere kontzertuetara etortzea. Moganbokoa, jogatzen dugu etxean, badauzkagu sorpresa ez da zuzte positibo batzuk, jendearentzat eta espero dut jende asko etortzea.
Oso ondo, ba Mogambon kontzertua aurretik gandiska, Mind Trap taldea bere lan berriarekin, formazio berriarekin eta bueno, ba aurrerapen kanta hori entzungo dugu, entzulei eskaintzeko, ezta?
Bai.
Eriotzaren zain Mind Trap, Gorka, mila esker.
Zuri.
Urren arte.
Ondo izan.